Yle Podcast.
Jenny Matikainen,
Mika
Peking.
Hentunen, Washington.
Riikka Uusukainen,
Tukholma. Sampo Varkallio,
Paula Vileen, Washington.
Petri Raivio,
Brysseli. Mäki, Moskova.
Yle Puhe.
Moi, mä oon Jere Pehkonen ja tämä on Mistä maailma puhuu -podcast. Podcast, jossa siis otetaan yhteys Ylen kirjeenvaihtajiin eri puolilla maailmaa ja puhutaan siitä, että mikä on se polttavin puheenaihe tuossa maassa juuri nyt. Eli puhutaan vähän arkisemmalla tasolla maailman uutisista, miten ne vaikuttaa sinne kohdemaahan. Tänään ollaan yhteydessä Washingtoniin, me ollaan oltu sinne yhteydessä aikaisemminkin, mutta silloin puhuttiin Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Mika Hentusen kanssa. Tänään vuorossa on Ylen toinen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Paula Vileen on Mika Hentusen tavoin ollut aiemminkin kirjeenvaihtajana Yhdysvalloissa. Hän on ollut vuosien 2008 ja 2011 välisen ajan siellä, joten ei ole ensimmäistä kertaa astunut tuon karavaanin kyytiin, vaan kokemusta on myös menneiltä vuosilta. Paula asuu Yhdysvalloissa perheensä kanssa, joten Halloween, jota vieteltiin kuluneella viikolla, on näytellyt suurta roolia myös heidän perheessään. Ja Halloweenista puhuttiinkin Paulan kanssa. Se on iso juttu Yhdysvalloissa, ehkä isompi kuin me täällä Suomessa ymmärretäänkään. Synkkiä pilviä Halloweenin juhlintaan toi tietenkin New Yorkissa tapahtunut terrori-isku. Halloweenista puhuttiin siis, mutta myöskin puhuttiin toisesta suuresta puheenaiheesta, mikä viime viikkojen aikana Yhdysvalloissa on ollut tapetilla. Se on Venäjä-tutkinnat, Donald Trumpin hallintoon liittyvät Venäjä-tutkinnat. Ja nyt kun siellä ensimmäisiä syytteitäkin on luettu ja nimiä saatu esille, niin tuo asia puhutti tietenkin. Tällaisia asioita käytiin siis läpi Paula Vileenin kanssa, mutta pitemmittä puheitta annetaan myös Paulalle puheenvuoro, joten tässä on Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen.
Washingtonista Paula Vileen.
Moi Paula.
Moikka Jere.
Iso haipakka viikko Yhdysvalloissa. Viimeisimpänä tämä valitettava terrori-isku New Yorkissa, joka sattui Halloweenin aikaan, 8 kuollutta ja 11 loukkaantunutta. Miten New Yorkissa on tuon jälkeen, tuon tapahtuman jälkeen asennoiduttu?
No New Yorkissa kansalaiset itse ovat asennoituneet aika sillä tavalla rohkeasti. He eivät ole millään muotoa niin kuin taipuneet tämän pelon edessä. Eli Halloween päivän iltana kaikki paraatit järjestettiin kuten ennen, mutta että poliittisella tasolla tämä keskusteluhan lähti välittömästi Trumpin johdolla siihen suuntaan, että maahantuloa pitää kiristää ja koska tämä tekijähän on uzbekistanilaislähtöinen mies, niin maahantuloa pitää Trumpin mukaan kiristää ja erityisesti tämä green card lotto, eli tämmöinen arvontaan perustuva maahantulolupajärjestelmä, niin Trump haluaa nyt sitten tämän pois tämän New Yorkin iskun vuoksi. Ja tämähän on sillä tavalla jännittävää, että tämä Trumpin reaktio tuli välittömästi. Mutta kun mietitään reilun kuukauden takasta Las Vegasin joukkoammuskelua, niin silloin Trumpin reaktio oli se, että nyt ei ole aika keskustella esimerkiksi aselain muutoksista. Ja hän sanoi, että siihen palataan myöhemmin, ei ole palattu vieläkään.
Ja nimenomaan heti otti puheeksi nimenomaisesti tämän maahantulolain tämän tapahtuman jälkeen. Tietenkin eikä pahoitteli tapahtunutta, mutta sen jälkeen iskettiin heti poliittisesti omilla poliittisilla agendoilla keskusteluun.
No juuri näin. Tämä on Trumpille poliittisesti tärkeä asia. Hänhän niin kuin tavallaan nousi presidentiksi tällä lupauksella tehdä Amerikasta jälleen turvallinen ja nämä kaikki hänen toimensa, niin kuin maahantulokiellot, jotka ovatkin sitten olleet oikeudellisesti ongelmallisia, niin nehän on ollut ihan suoraan tämän lupauksen toteuttamista. Ja nyt tässä oli tietysti oiva tilaisuus jälleen korostaa tätä hänen ajattelua siitä, että Yhdysvallat on ulkoisen suuren uhan edessä ja rajat pitää kaikilta tällaiselta ainekselta, mitä hän katsoo tulevan nimenomaan ulkopuolelta, ei suinkaan Yhdysvaltain sisältä, niin pitäisi hänen mielestään sitten sulkea.
Onko keskustelussa kuitenkin ollut se fakta, että uzbekistanilainen tekijä radikalisoituu nimenomaan Yhdysvalloissa, että hän on kuitenkin 7 vuotta asunut jo Yhdysvalloissa ennen tätä tapahtumaa?
Niin kyllä, tätä tietysti on tässä asioita. Seuraavat ovat tätäkin puolta yrittäneet pitää mielessä, mutta eihän se tietysti tähän Trumpin poliittiseen kannanottoon tästä green card loton lopettamisesta, niin eihän se mitään vaikutusta siihen ole ollut.
No mutta New Yorkilaiset näyttivät sen, että elämä jatkuu ja Halloween
Juu,
jatkuu.
Kyllä, aivan mahtavia. Mä kehotan katsomaan kaikkia, ne oli upeat ne New Yorkin Halloween-paraatin kaikki systeemit. Siinä oli mahtavia isoja luurankoja ja mitä upeampia naamareita ja ties mitä. Että jos joku haluaa ensi vuodeksi katsoa vähän mallia, miten voi pukeutua, niin suosittelen katsomaan näitä New Yorkin Halloween-paraatikuvia.
No kerros vähän Paula, kuinka iso juttu Yhdysvalloissa tämä Halloween on? Suomenkin se on nyt vuosi vuodelta pesiytynyt vähän enemmän ja enemmän, mutta vielä ollaan edelleen lapsen kengissä.
No joo, kyllä tämä Halloween on ihan omaa luokkaansa oleva juhla tässä. Mä voisin vähän luonnehtia, että tämä meidän naapurustohan näyttää täällä Washingtonissakin nyt tämmöiset zombikauhuleffan lavastukselta, että meillä on tuommoinen jättiläiskurpitsaa tuossa ja yhden pihassa vaanii semmoinen jättimäinen musta kissa, jonka pää liikkuu ja sitten kolmannessa pihassa on semmoinen jättimäinen haamu, jonka vieressä oli savukone. Ja sitten yksi naapuri meni niin pitkälle, että hän oli tehnyt pihansa hautausmaan kaikkine hautakivineen, päivineen ja luurankoineen. Ja sitten kirsikkana kakun päällä, niin näissä luurangoissa oli liiketunnistin, mikä johti siihen, että kun niitä luurankoja lähestyi, niin ne alkoi puhua ja vilkuttaa näitä punaisia silmiä. Ja nyt ainakin minä meinasin saada halvauksen, kun lasteni kanssa menin sinne karkkiämpärikourassa sanomaan trick or treat, mutta kyllä tässä saattoi karkinpyytäjä hetkeksi vähän niin sanotusti sydän pysähtyä, mutta kuten sanottua, niin tämähän on sellaista hyvän tahtoista yhdysvaltalaista karnevalistista juhlaa, eli hyvän tahtoisesti pelotellemme toisiamme niin sanotusti.
No nyt tässä kiinnostaa tietenkin, että millaiselta Paula Vilenin piha näytti Halloweenina. Laitatko itse liikkuvat luurangat sinne vai peditkö matalampaa profiilia?
Kuule Jere, mun on nyt todettava, että meidän piha on kalpea aavistus siitä, mitä tämä yhdysvaltalainen Halloween on, että meillä on pari kaiverrettua kurpitsaa ja sitten meillä oli tällaiset itse valaistuvat haamuilmapallot ja sitten meillä on tämmöinen kurpitsamörkö tuossa pihalla, mutta tosiaan ihan pientä siihen verrattuna mitä muilla, mutta ehkäpä tästä ensi vuodeksi sitten aloitamme pihasuunnittelun jo hyvässä ajoin ja pistämme vähän paremmaksi.
Se on tärkeää. Kuinka vanha Halloween ilakoinnit oikein kestää? Onko se vain yksi päivä vai kestääkö se koko viikon ajan?
No tämähän on semmoinen niin kuin viikon, voisi sanoa, vähintään niin kuin ihmisten pihat alkaa täyttyä näillä koristeilla ja muulla, mutta että tämä on oikeastaan, että se huipentuu siihen lokakuun viimeisen päivän karkki tai kepponen trick or treat -kierrokseen ja se on se tavallaan se kaiken kulminaatiopiste, mihin tähdätään, mutta kyllähän tämä sillä tavalla tässä yhteiskunnassa, joka on hyvin läpi markkinataloustunut, niin kuin sanotaan, niin kyllähän täällä siis tätä Halloween-tarpeistoa ja kaiken näköistä koristusta aletaan myydä jo sitten hyvin niin kuin viikkoja ennen tätä, että ei tätä ole voinut keneltäkään tämä ei ole voinut jäädä huomaamatta, eli kaupassa on paljon kaikenlaista, esimerkiksi ihan siitä lähtien, että karkkihyllyillä on semmoisia isoja Halloween-karkkipusseja, jotta voit ostaa sellaisia suunnattomia säkkejä, että pääset sitten jakamaan lapsille, jotka tulee ovelle, niin sellaisia ja kaiken näköistä muuta. Että kyllä tämän semmoinen koko yhteiskunnan läpileikkaava juhla ja karnevaali on.
Ja vaikka viihdelehtien sivustot on ollut koko viikon ammoisenaan otsikoita siitä, että katso kuka julkis oli missäkin asussa ja lähinnä niin kun sosiaalisessa mediassa näytetään ainoastaan aikuisten pukeutumista erilaisissa juhlissa, mutta kuitenkin Halloween on loppuviimeksi lastenjuhla, eikö näin?
Se on erityisesti lastenjuhla, mutta kyllä se on ihan totta, että kyllä tämä on aikuistenkin juhla, että kyllä meidänkin naapurustossa useat aikuiset oli myös pukeutuneet, kun he lähti lastensa kanssa kiertämään, että lapsethan ei suinkaan lähde kiertämään yksin, ainakaan pienemmät, että aikuiset tulee siinä mukana, että kyllä täällä monennäköistä aikuistakin hiihtäjää vastaan tuli, että mulla itselläni oli sellaiset luurankoa aurinkolasit, niin se oli kyllä jälleen kerran kalpea aavistus, että ehkä mun pitää tässäkin suhteessa ensi vuonna parantaa, että mun täytyy hankkia joku kunnon Paavo Pesusieni vaate itselleni tai joku vastaava, jotta mä olen vähän paremmin niin kuin porukan mukaan, mutta toki lasten rooli on tässä iso, mutta sitten aikuisetkin kyllä osallistuu, että yhdysvaltalaiset on siitä ihania, että se lupa hullutella ei lopu niin kuin lapsuuteen, eli täällä on lupa revittää ja pitää hauskaa myös niin kuin aikuisena.
Miten tämä trick or treat -kierros lapsilla, kun ovelta ovelle mennään ja esitetään tämä kysymys ja siinä sitten yleensä karkkeja tulee palkinnoksi, niin tämä kuulostaa tosi paljon suomalaisille tutulta virpomiselta, mutta eroaako se siitä jotenkin?
kyllähän se sillä tavalla eroaa, että mulla on itselläni karjalaiset sukujuuret, niin kyllähän siis se semmoinen suomalainen virpominen, niin siinähän on tämmöinen, ensinnäkin kun se asettuu keväälle pääsiäisen aikoihin, niin siinähän on tarkoitus toivottaa hyvää satokautta ja kaikkea hyvää ja onnea. Ja se semmoinen niin kuin lähestymistapa on ollut, niin kuin, että toivotetaan nimenomaan suvulle ja lähisuvulle sitä hyvää, mutta tämä karkki- ja kepposjuttu, niin sehän nyt on sitten niin kuin laaja, ainakin täällä Yhdysvalloissa, niin siinä niin kuin koko naapuruston ylittävä, että ei tarvitse olla sukua voidakseen mennä karkkia keppostelemaan, vaan että toki näissä on tapahtunut vähän sellaista jonkinnäköistä sulautumista suomalaisessa virpomiskulttuurissa ja sitten tässä Halloweenin vietossa täällä Yhdysvalloissa, mutta että lähtökohdiltaanhan ne on kyllä vähän erilaiset, mutta kulttuuri vähän sulautuu, niin kuin olemme huomanneet. On mulla Suomessa käynyt ovella lapsi, joka on sanonut pääsiäisenä, että karkki tai kepponen.
Eli kulttuurillinen syöttäminen on toiminut.
Niin, on unohtunut, se virvon varvon on jäänyt jonnekin, mutta en mä siitä ainakaan pahastu, että mun mielestä näitä voi yhdistellä.
Hello there. Take two each.
Thank you.
You're welcome.
No toinen tämän viikon kuuma puheenaihe on ollut tietenkin Venäjä-tutkinnat. Niistä ensimmäiset syytteetkin on jo luettu. Ja ensimmäisiä nimiä, ketkä mahdollisesti tai noihin syytteisiin oikeuteen joutuvat tämän suhteen. Miten siellä uutisoidaan näistä Venäjä-tutkinnoista ja eniten kiinnostaa ehkä se, että miten se uutisoiminen eroaa eri instansseissa, eri uutistoimistojen uutisointi tämän suhteen?
No siis kyllähän tämä viikko on niin kuin paljastanut tavallaan niitä jakolinjoja Yhdysvaltojen sisällä, joka oli toki jo tiedossakin. Eli kun nämä syytteet Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin ja sitten hänen liikekumppaninsa Rick Gatesin kohdalta tulivat alkuviikosta julki, ja niin kyllähän se oli aivan täysin selvää, että konservatiiviset mediat ovat sitä mieltä, että näillä kavereilla ei ole mitään tekemistä Trumpin hallinnon kanssa, ja sitten tietysti tälleen niin kuin liberaalimpi media on sitä mieltä, että no niin, että tässä on nyt pää avattu ja katsotaanpa mihin asti tämä vielä oikein ulottuu. Ja kyllähän tässä tällä viikolla siis jopa isompi kuin tämä Trumpin entisen kampanjapäällikön ja hänen liikekumppaninsa syytteet, niin oli itse asiassa se, että silloin samana päivänä tämä erikoissyyttäjä Robert Mueller julkisti sen, että jo aiemmin, noin kuukausi sitten, niin Trumpin tässä kampanjassa ulkopoliittisena neuvonantajana toiminut George Papadopoulos on tunnustanut, että hän on valehdellut tässä Venäjä-tutkinnassa FBI:n tutkijoille, ja se on kyllä niin kuin Trumpin hallinnolle paljon vaikeampi selitettävä, koska hän oli ollut ihan nimenomaan kampanjan aikana yhteydessä venäläistahoihin ja halunnut tällaista Hillary Clintonia raskauttavaa materiaalia sitä kautta. Ja Trumpin hallinnon yritys on toki ollut etäännyttää itsensä myös tästä Papadopouloksesta samaan tapaan, kun he ovat etäännyttäneet itsensä Manafortista ja Gatesista, se on vaikeampaa, koska tämä Papadopoulos oli kuitenkin kampanjassa mukana, vaikkakin nyt häntä sanotaan, että hän on ollut vain vapaaehtoinen kampanjatyöntekijä. Mutta että on ehkä hyvä muistaa, että monesti tällaiset vaikuttamisyritykset, niin eiväthän ne lähde suoraan huipulta. Mm. Että jos olisin taho, joka haluaa vaikuttaa johonkin, niin kyllähän minä yrittäisin etsiä sellaista lenkkiä, joka on ehkä helpompi lähestyä, vaikkapa sen takia, että kaverilla saattaa olla omia henkilökohtaisia kovia ambitioita näyttää kyntensä, olla tärkeä. Ehkäpä tästäkin voi olla jotain sellaista.
Kuinka iso työsarka Robert Muellerillä syyttäjällä on tässä tehtävänä, koska niin kuin sanottua, ne ei lähde tavallaan käskyttää, ne kanssakäynnit Venäjän kanssa, ne ei lähde koskaan sieltä ylimmältä oksalta. Ja muutenkin Donald Trumpin työhuoneen Oval Officen lattia on sen verran paksu, että mikäli sieltä jotain löydetään, niin suojaukset on päällä kyllä aivan varmasti. Niin kuinka iso työ siinä on tavallaan löytää sitä validia faktaa, jotta päästään syyttämään yhtään ketään, mikäli sieltä jotain on, koska suojausta tulee sitten oikealta ja vasemmalta aina kun jotain löytyy?
No mä en ole, korostan nyt heti, että kun en ole itse rikostutkija ja muuta, mutta että niin kuin sen perusteella, miten nyt näkee, miten he tätä keissiä ilmiselvästi lähtee rakentamaan, niin tätähän rakennetaan niin kuin pala palalta selvästi. Mm. Et nyt on otettu näitä tämmöisiä niin kuin selkeitä tapauksia, joissa on ollut talousrikosepäilyjä. Ja tuota noin, niin mun ymmärtääkseni pankkien välillä tietojen vaihto on sen verran hyvää jo tällä hetkellä. Eli kyllä niin kuin esimerkiksi tällaiset on aika sitten, niin kuin kun luupin alle joutuu, niin niitä on rikostutkijoiden aika jopa helppokin selvittää maiden välillä. Ihan tällainen tavallinen meikamannekin joutuu ilmoittamaan täällä yhdysvaltalaisille viranomaisille omat ulkomaiset tilinsä. Niin, mä luulen, että tätä kautta se kyllä niin kuin etenee, mutta että oot ihan oikeassa, että tämä on hirveän iso ja vaikea homma. Sen takia tälle ei ole annettu minkäänlaista päättymispäivää tälle koko tutkinnalle, ja tota noin, tämä tehdään julkisuudessa, tai julkisuudelta visusti piilossa, että me ei oikeastaan edes tiedetä tällä hetkellä, mitä kaikkea siellä Mullerin tiimin niin kuin haavissa on, mutta että voidaan niin kuin jotain ounastella siitä, että ketä nyt on jo kiinni ja ketä nimiä on julkistettu. Eli todennäköisesti tässä kampanjassa olleita henkilöitä käydään läpi edelleen hyvin tarkasti, ja se onkin sitten jännä nähdä, että kuinka lähelle Trumpia ne sitten lopulta tulee.
Joko siellä on mediassa spekuloitu mahdollisten elokuva-ilmauksien suhteen tämän tapauksen johdosta. Tässä on selkeät vakoilu-elokuvan elementit, sitten kun tämä kaikki selviää
niin
jossain vaiheessa.
joo, kyllä, kieltämättä joo. En nyt itse muista kuulleeni muuta, mutta itse ajattelen kyllä tästä juuri samalla tavalla kuin sinä, Jere. Tämä on niin kuin tämmöinen jonkinasteinen vakoilu-elokuva nykyaikaisilla höysteillä.
Millaisia ne nykyaikaiset höysteet on?
No ne on kyllä tämä aika vahvasti tämä sosiaalinen media, Facebook, Twitter ja muut. Eli täällä on nähty nyt se Yhdysvalloissa, että mitä nämä sosiaalisen median jätit voi halutessaan tehdä tai mitä niiden kautta voidaan tehdä. Eli on käynyt selväksi, että Venäjä on käyttänyt systemaattisesti näitä työkaluina yrityksessä vaikuttaa Yhdysvaltain viime vuoden vaaleihin. Ja tästä saatiin oikeastaan tämän viikon aikana ihan konkreettista lisätietoa, koska nämä Facebookin ja Twitterin johtoa oli tuolla kongressin kuultavana, ja siinä kävi ilmi, että ensinnäkin, jos mä ihan yksityiskohtia kerron, niin tämä paljastuu vähän tämä laajuus. Et ensinnäkin on nyt laskettu, että Facebookissa oli venäläistaustaista, toisin sanoen venäläisrahoittamaa mainontaa niin, että siis yli 100 tai noin 150 miljoonaa yhdysvaltalaista on altistunut sille. Ja kongressi näytti ja julkaisi jotakin näitä tällaisia Facebookin toimittamia venäläistaustaisia mainoksia, ja kyllä niiden pääviesti on ihan selvä. Eli niiden tarkoitus oli lisätä tällaista vastakkainasettelua Yhdysvalloissa, että oli se sitten mustien kesken tai mustien ja muun väestön kesken tai etelävaltion valtioiden ja pohjoisen kesken. Ja yksi ehkä sellainen kenties räikein tällainen Facebook-mainos, joka on venäläistaustainen, oli sissään tämän sorttinen, jossa niin kuin kuvassa Piru ja Jeesus käy sillä tavalla niin kuin nokkapokkaa, ja Piru siinä niin kuin ilakoi siitä, että Clinton jos voittaa. Eli todella vahvaa niin kuin viestintää ja mainontaa ja vaikutusyritystä. Ja jos vielä saan kertoa, mitä Twitter puolestaan on Twitterissä, niin he sitten on kertonut, että venäläistaustaisia tämmöisiä bottitilejä, eli tämmöisiä automaattisesti twiittaavia tilejä, niin venäläistaustaisia, niin niitä Twitter on nyt sitten paljastanut tai löytänyt, että niitä olisi ollut niin kuin lähes 40 000, ja niistä twiitattiin niin kuin 1,4 miljoonaa twiittiä. Ja tämä kertoo jotain siitä volyymista, että kun jos halutaan jonkinnäköinen kampanja, niin kyllä aika isoihin lukuihin näiden sosiaalisen median työkalujen kautta päästään.
No somesta on hyvä puhua myös presidentti Donald Trumpin suhteen ja siitä, että miten sosiaalisen median käyttäytyminen Yhdysvalloissa on muuttunut Donald Trumpin kaudella, vai onko muuttunut ollenkaan? Hänen tyylinsä on hyvin suora, ja siellä ei kyllä säästellä sanoja. Jos vihastutaan jostain, niin ei säästellä sanoja sen suhteen, että miten kommentoidaan ketäkin tai mitäkin. Vihapuheesta puhutaan myöskin täällä Suomessa tänä päivänä hyvin paljon, mutta miten esimerkiksi Donald Trumpin käyttäytyminen Twitterissä on vaikuttanut Yhdysvalloissa siihen ihmisten käyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa ylipäätään?
Niin, tämä on hyvä kysymys, että kuinka paljon se on niin kuin presidentin itsensä aiheuttamaa vai onko se media itsessään jo sen sorttinen, varsinkin Twitter lyhyinen merkkeineen, että se ruokkii tämmöistä kärjekästä ilmaisutapaa. Mutta että onhan totta, että Trumpin viestintä, Twitter-viestintä on siis presidentille aivan ennenkuulumatonta, että hänen tapansa luonnehtia ihmisiä vaikka tyhmäksi kuin kivi tai sekopääksi tai vertavuotavaksi hulluksi, niin onhan se sen sorttista kielenkäyttöä, että eihän me olla totuttu presidentin käyttävän, koska emmehän mekään nyt normaalisti keskustele tällaisella käsitteistöllä toistemme kanssa. Kyllähän sellainen normaaliin keskusteluun yleensä kuuluu toisen ihmisen kunnioittaminen. Ja nyt näyttää siltä, että on alennuttu vähän sellaiseen hiekkalaatikkotasoiseen huuteluun suoraan sanottuna tuolla Twitterissä. Mutta että mä itse just mietin sitä, että onko se media itsessään, niin kuin, onko sen yksi olemus sellainen, että se tulee vaan lisänneeksi kärjekkyyttä sen takia, että viesti varsinkin Twitterissä on lyhyt. Ja siinä merkkimäärässä, jotta tulee kuulluksi, niin se ikään kuin itsessään pitää sanoa pikkasen niin kuin nupit kaakossa enemmän asioita, joka sitten johtaa siihen, että suhun vastataan niin kuin tiukemmin. Niin mä oon joskus miettinyt sitä, että tämä sosiaalisen median keskustelu, niin johtaako se sitten niin kuin tämmöisessä reaalimaailmassa kohtaamisten vaikeutumiseen, kun ensin on huudettu Twitterissä niin kuin aika kovinkin sanoin, että vaikeutuuko semmoisen yhteisymmärryksen ja niin kuin konsensuksen ja kompromissin löytäminen sitä kautta. Se on, mä luulen, että sitä kaikki me joudutaan miettimään.
So I'm not against the media, I'm not against the press, but I am only against the fake news media or press. Fake.
No, miten media ja uutistoimistot, onko heidän kärkevyys presidenttiä kohtaan kasvanut Donald Trumpin aikakaudella verraten vaikka Barack Obaman aikakaudella, kun presidentti itse ampuu mediaa näin kovilla panoksilla niin sanotusti, että haukkuu suoraan henkilönä esimerkiksi toimittajia ja uutistoimistoja?
Niin, tämä on hyvä kysymys. Mä itse olin täällä silloin Obaman aikana ja kyllähän nyt kun palasin tänne sitten oltuani Suomessa vajaa 5 vuotta ja nyt tänne takaisin, niin onhan tämä keskustelukulttuurin muutos kyllä ihan selvä, että en mä Obaman aikana muista tällaista esimerkiksi, että avoimesti keskusteltaisiin sen sorttisesti, että onko presidentti hullu. Tai et kyllä niin kuin jotenkin tuntuu siitä, että pidäkkeet on siinäkin puolessa myös median suunnassa hävinnyt. Ja itse mua tietysti surettaa se, että kun tämä keskustelukulttuuri alkaa leimatakin niin kuin jotkut tämmöiset luonnehdinnat toisen ihmisen niin kuin olemuksesta, oli se sitten toimittaja, joka onko hän tyhmä tai kivi tai onko joku muu mitä on, niin sittenhän ne asiat tavallaan niin kuin hukkuu. Että sitten me yhtäkkiä keskustellaankin ihan jostakin, että pitäisi olla isoja asioita, mitä tässäkin yhteiskunnassa pitäisi pystyä tällä hetkellä käsittelemään, ei vähimpänä esimerkiksi opioattiongelma tai vaikka se, että miten onko tavallisella keskiluokkaisella perheellä varaa niin kuin viedä lapsensa yliopistoon. Tai ihan siis tämmöisiä perus- tai iso asia, niin kuin tämä Obaman terveydenhoitouudistuksen tulevaisuus, tai että mitä sille tapahtuu ja muuta. Mutta että sitten kun on paljon tämmöistä keskustelua hämmentävää, päivittäistä, tarpeetonta huutelua, niin sitten meinaa niin kuin asiat hukkua siihen valitettavasti.
No Paula Vilén, vielä tähän loppuun kysymykset siitä, että mitä toisit Washingtonista tai Yhdysvalloista tänne Suomeen, kun sieltä tänne palaat? Mikä on se asia?
No Yhdysvalloistahan mä toisin Suomeen ehdottomasti tällaisen arkipäivän kohteliaisuuden, sen sellaisen niin kuin ihan luontevan toisten huomioon ottamisen, koska se näkyy ihan kaikkialla. Se näkyy kaupan tiskillä ja postissa ja vaikkapa bussipysäkillä tai kahvilan jonossa tai missä ikinä. Että kyllähän niin kuin kaikilla meillä olisi niin kuin aika paljon mukavampaa myös Suomessa siellä loskassa ja räntäsateessa, jos me löydettäisiin joskus jotain niin kuin ihan hyvän tahtoista kivaa puhuttavaa keskenämme, että Yhdysvalloissa on täysin normaalia, että keskustellaanpa siitä, että voi Jere, oletpa saanut hienon paidan tänään valkannut päälle, että mistä sä tuon ostit, ja sitten siinä jutellaan ja meillä on niin kuin paljon mukavampaa. Ja tämä on muuten ehkä aika hyvä tähän keskustelukulttuurin muutoksessa keskusteluun liittyen, että se mikä antaa mulle ainakin toivoa on se, että vielä toistaiseksi tämä niin kuin ihmisten DNAssa Yhdysvalloissa on niin lujasti semmoinen ihmisten keskinäinen niin kuin hyvän tahtoinen ja hyvän tuulinen kohtaaminen arjessa, niin se tavallaan niin kuin onneksi vielä tämän somehuutamisen keskelläkin on säilynyt.
No se on huojentavaa kuulla. No puolestaan Suomesta, jos jotain saisit viedä Yhdysvaltoihin, mitä se olisi?
Oh, no mä kyllä soisin Suomesta tämmöisen, toisin tämmöisen kyvyn organisoida ja tehostaa asioita, että täällä moni asia niin kuin suomalaisen silmiin näyttäytyy kyllä niin kuin pohjattoman byrokraattiselta ja kankeelta, että mä voisin kertoa tämmöisen esimerkin, vaikka niin kuin yksi pahimpi näistä on tämmöinen ajokorttivirasto, jossa hoidetaan paitsi ajokorttiasiat, niin myös auton rekisteröimisasiat, niin ne on nyt ollut täällä 3 kuukautta ja meidän autossa on edelleen väliaikaiset rekisterikilvet sen takia, että täältä kyseisestä ajokorttivirastosta tipotellen tulee tietoa siitä, että mitä dokumentteja siitä autosta tarvitaan sinne virastoon, jotta se niin kuin lopullinen kilpi siihen saadaan, mutta ei se mitään, ehkä ennen kuin pestini päättyy, niin meillä on autossamme kilvet.
Tuohan kuulostaa samalta kuin asioiminen Kelan kanssa.
Siitä en osaa sanoa.
Kiitoksia Paula Vileen tästä ja mukavia nyt syyspäiviä sinne Washingtoniin.
Kiitos samoin Jere sinne Suomeen.
Washingtonista Paula Vileen.
Se oli siis Ylen toinen Washingtonin kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Mukavaa juttua, kiva oli keskustella Paulan kanssa. Ja hei, kiitos kun kuuntelit. Lisää tulee taas parin viikon kuluttua. Silloin ollaan yhteydessä Berliiniin ja Sampo Vaarakalliin. Joten ensin kertaan.